Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, hlásí se Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia a tentokrát v neobvyklém čase Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina z 31. července 2017. Ten čas je takto neobvyklý proto, že ty otázky a odpovědi vyšly na webu fct.altai.ru o něco později a tím pádem vyšel později i jejich překlad, čili titulky paní Ireny Anery. Jí velmi děkujeme za titulky, no a nyní už se můžeme pustit do samotné relace. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Je 31. července 2017. Náš dnešní pořad zahájíme otázkou od Viktora Kapustianského, který je z Nižněvartovsku v Tjumenské oblasti Chantimansijského autonomního okruhu a s tím souvisí i jeho otázka. Má půjčku z banky Jugra a není mu jasné, proč centrální banka odebrala této bance licenci. Co je to vůbec za praxi takto odebírat licence? Z mého pohledu centrální banka poškozuje náš stát, neboť jde o regionální banky, kde si úvěry berou lidé a podnikatelé a odvolání jejich licencí poškozuje právě ty vkladatele. Co bude s jejich podvedenými vkladateli a kde mají prameny tyto události okolo bank? V daném případě, přestože můj vztah k centrální bance je negativní, byla ta věc s bankou Jugra naopak provedena na obranu Ruska, přičemž šlo o velmi zásadní ochranu ruských zájmů. Ta věc se má tak, že Jugra je osobní kasičkou Alexandra Grigorijeviče Lukašenka, běloruského prezidenta. A Alexandr Grigorijevič se neštítí žádných metod, kterými by mohl Rusko poškodit. Dokonce dokázal nalovit i běloruské krevety. To běloruské moře ho vůbec očividně zásobuje kde čím. Pěstovat tam u nich začal i kivy, ananasy a mnohé další. No a ten efekt, přesněji vliv, který Alexandr Grigorijevič uplatňoval na ruskou ekonomiku prostřednictvím banky Jugra, se, mírně řečeno, nedal nazvat přínosným. S tím bylo třeba něco dělat, nějak to řešit a proto jednali tak, jak bylo třeba. A povšimněte si, že na rozdíl od jiných případů, kdy byla odebrána licence, začaly určené banky okamžitě vyplácet peníze všem vkladatelům, tedy vracet jim peníze, aby lidé byli co nejméně poškozeni. A současně byl nástroj negativního vlivu na ruskou ekonomiku s konečnou platností zlikvidován. Takže ta situace je taková. Bohužel se tyto věci nedají realizovat tak, aby nedocházelo k vůbec žádným otřesům, protože jsou u nás etablovány příliš do hloubky ty zahraniční tři tečky a Alexandr Grigorijevič nezastupuje běloruský vliv, ale právě ten zahraniční. Ten, na který je orientován, kterému slouží. Zahryznout se do ekonomiky a integrovat se se Západem. Však Kanada také hned odvolala své sankce proti němu. Stačí sledovat jednání Alexandra Grigorjeviče Lukašenka. Navíc je to určitý ukazatel. Navštívil Piotra Alexejeviče Porošenka, aby si promluvili. Dostal ťavku přes banku, aby lépe a hned pochopil, že domlouvat se má tak, aby to krveprolévání na Donbasu nebylo nekonečné. Neboť na jedné straně od nás získává rozsáhlé subvence bezúročné úvěrování díky společným vazbám a všechno to potom vynakládá na to, aby byli zabíjeni obyvatelé Donbasu, kteří nesouhlasili s nadvládou zločinců. Takže i když je to nepříjemné a bolestivé, je třeba takové vředy z ekonomiky a zřízení Ruska odstraňovat, vyřezávat je. Také vás, Valerij Viktorovič, lidé prosí okomentovat několik dalších událostí a konkrétně například skutečnost, že Saakašvili přišel o ukrajinské občanství. Když se ještě jen uvažovalo o tom, zda ta kyjevská banda Saakašviliho dosadí do nějaké funkce či ne, tak jsme to tenkrát komentovali tak, že je dokonce velice žádoucí, aby se Saakašvili určitě dostal mezi vedení kyjevské bandy a k řízení těch zbytků ukrajinské státnosti, aby co nejlépe a nejkvalitněji a co nejzaručeněji došlo k rozkladu celého toho řízení a k diskreditaci kyjevské bandy, že v tomto ohledu budou jeho služby ideální a to se potom také fakticky stalo. A jeho další reakce? Čím hrozí z Washingtonu? To ve Washingtonu se přece dozvěděl, že mu bylo odejmuto ukrajinské občanství. Hrozí, že svrhne Piotra Alexejeviče Porošenka. Tak jen do toho. Mimochodem v Huffington Post poprvé nazvali Porošenka diktátorem. To jsou určité posuny. Jen si to vezměte, jedny celkem vlivné americké noviny nazvou Porošenka diktátorem. Porošenko odejme Saakašvilimu občanství a ten mu hrozí převratem. No což, pavouci se začali ve své sklenici navzájem požírat. A další událost. Rumunsko nepustilo letadlo s Rogozinem na palubě, které letělo do Moldavska přes své území. Oj, lidé s lokajskou povahou jsou někdy jako psy. Čím těžší trest, tím více se ke svému páníčkovi hlásí. Tak dlouho si bude to Rumunsko zahrávat, až narazí a jak bylo před 150 lety vytvořeno, tak bude zase zlikvidováno a bude z něj Moldavsko. Sedmihradsko, Rakousku samozřejmě vracet nebudeme. A teď otázky od návštěvníků našeho webu. Sinclair Bob se ptá. Co je to za údajné rozpory mezi Trumpem a Tillersonem? Rex Tillerson prý prohlásil, že obvinění vznesená proti generálnímu prokurátorovi Sessionsovi jsou neprofesionální a že mezi ním a prezidentem vznikly rozpory, že dokonce může opustit svou pozici státního tajemníka. To je nějaký manévr? Ano, globalisté musí v USA velice, opravdu velice manévrovat. Musí si před obecenstvem vzájemně nadávat a hádat se z jednoho jednoduchého důvodu. Státní elita jako hradba brání Trumpovi dosazovat své lidi. Má problémy jmenovat své prokurátory, diplomaty, velvyslance, absolutně všechny. Kam se jen podíváte, tam mu házejí klacky pod nohy, aby mu zabránili nahradit státní elitu na klíčových postech globalisty. A proto, aby mohli každého, kdo pracuje pro zájmy globální elity, ubránit a vytvořit mu tak říkajíc tři tečky, a vytvořili určitý zájem o něj i u státní elity, musí mezi sebou sehrávat určité střety. Nic závažného se za těmito tak říkajíc veřejnými útoky, vzájemným podrážením, kdy se jednou prohlašuje, že může odstoupit a v zápětí to Tillerson vyvrací, že nemá v úmyslu odcházet, neukrývá. Jedná se o dýmovou clonu, za kterou probíhá reálné řízení. Opakuje, že ta věc je velice závažná, je třeba odstavit zástupce státní elity od řízení. Ti si to v podstatě uvědomují a všemožně blokují jakákoliv Trumpova jmenování. A ty, které se jmenovat povedlo, je třeba ubránit. Další otázka souvisí s dalšími sankcemi USA proti naší zemi. A konkrétně Vladimír Strokov se ptá, USA se opět pokoušejí rozšířit sankce, ale Evropa se najednou, slovo najednou je v uvozovkách, začala cukat. Znamená to odpoutávání se od světového četníka, nebo jde zatím jen o proklamace? V Evropě se dokonce mluví o odvetných sankcích proti USA. Teď připomenu, že ten pořad je z 31. července. Odpověď? Ano, v souvislosti s těmi protisankcemi se již na internetu objevilo, Evropa je pobouřena tím, že USA přijaly sankce zaměřené proti Rusku, které poškozují Evropu. A tak teď Evropa hrozí, že přijme sankce proti Rusku, které poškodí USA. V podstatě nám tedy určili roli bojového pole, trávy na bojovém poli. Nikdo se o naše zájmy ani v nejmenším nestará a v podstatě tomu tak ani být nemůže. Reálně opravdu probíhá odstavování USA od řízení světa. Podívejme se na to, jak ta situace okolo sankcí vypadá. Poprvé byly přijaty v podobě zákona, ve kterém je navíc prezident USA zbaven jakékoliv možnosti nějakým způsobem ten zákon zrušit. Opakuji, že tímto způsobem je Trump zbaven odpovědnosti za něj. Už jsem o tom mluvil. A jak se ta situace vyvíjí, jak National Interest komentoval reakci Rusů na tyto sankce? Že je přijali s radostí. A lidé nechápou, proč s radostí. Protože pro nás to znamená možnost vlastního růstu, možnost aktivovat naše vlastní ekonomické páky, pozvednout hospodářství, odpoutat se politicky, obnovit svou suverenitu. Pro nás je to přínosné. Oni měli nástroj, kterým na nás tlačili, a teď tento vlivový nástroj sami odstraňují. Ve výsledku je naše ekonomika jednoduše nucena sama se stavět na nohy. A kdo je toho strůjcem? Sama státní elita. Státní elita, mám na mysli státní elitu USA, sama likviduje svůj vliv ve světě díky tomu, že nechápe globální politiku. Proto také sama přijímá taková rozhodnutí, která jednoznačně povedou ke zhroucení USA. Je třeba umět pochopit logiku jejich chování. Zdálo by se, že když poškozují Evropu, tak se od nich bude samozřejmě odpoutávat a ona už se odpoutává bez ohledu na kancléřský akt a všechny ty americké základny v Německu. Existuje tu určitá vůle globálního prediktora, díky níž Německo postupně získává hlas a jako zástupce Evropy se stává subjektem evropské politiky na globální aréně. Francie se z toho diktátu také dostává. Trump popadnul chlapečka za ruku, trochu s ním zacloumal a Francie také najednou prohlašuje. Ty sankce odsuzujeme, poškozují nás. Postupně dochází k převzetí řízení ve všech směrech. Co řekl Tillerson, když ty sankce přijímali? Ty sankce, které jsme přijali proti Rusku, mu pomohou naladit normální vztahy s USA. V normální logice je to pitomost. Ale pitomost je to pouze v případě, že neznáte podstatu vzájemných vztahů takzvané ruské v uvozovkách elity a státní elity USA a také globalistů. Problém je v tom, že ruské státní elitě jsou ruské zájmy vřele ukradené. Oni jen chtějí být úslužní vůči svému páníčkovi. Páníčkovi je zle a bez ruských zdrojů chcípne. A co si potom oni sami bez něho počnou? Kdo je bude ponižovat? A tak se rasionská elita snaží ze všech sil a všechno, co může, všechny ruské zdroje, lifruje do USA. To právě zde pramení snaha ruské vlády všechny peníze, které může přeposlat do USA, s nadějí, že si jich páníček povšimne a schodí jim ze svého stolu nějakou ohlodanou kost a třeba je oblaží i svým kopancem. No, to by byl vrchol štěstí dostat okovanou botou do držky. Jsou to masochisté. V tomto ohledu jsou to absolutní tři tečky. Víte, v tom seriálu Hra o trůny je taková postava Greyjoy Theon. Toho tam mučili, zlomili ho a kromě vůle jeho pána pro něj již neexistuje nic jiného. Občas se u něj objevují porivy vzpoury, nedokáže klást aktivní odpor, ale občas se dopustí sebevražedného kroku. Jakou roli mu však pán zavelí sehrát, takovou také sehraje. A naše rasionská elita to dělá z vlastní vůle, protože tak byli speciálně vybíráni ti masochisté a zvrhlíci, kteří si z vlastní vůle přejí být ponižováni, uráženi, aby ruské bohatství odváděli do USA. A když páníček přikáže, tak hrají roli ministra, toho či onoho, prostě role samostatných vážených lidí. Jak je ale možné si vážit někoho takového? Vždyť Rusko je samo o sobě, tři tečky, pamatujete, já neustále uvádím tu frázi fleet in being. A jestliže alespoň něco málo podnikáte, tak fleet is being. To znamená, že si můžete dělat, co jen chcete a žádné USA vám nemůžou nic přikazovat. Jenže to je něco, co je pro rasionskou elitu noční můrou, aby oni sami museli řídit Rusko, které z hlouby duše nenávidí. A proto mají jen jeden zájem, plazit se před páníčkem a nechat se ponižovat. Je to paradox, ale je to tak. A Rex Tillerson mluvil právě o tom. My jsme je potrestali a oni za to budou pracovat ještě usilovněji a uvnitř svého státu podniknou cokoliv, jen aby nám posloužili. Mluví pravdu, tak to fakticky je. Jenže je to také o tom, že Tillerson zastupuje globalisty a velmi dobře ví, že tato státní elita už nebude mít šanci něčeho dosáhnout. Jakmile teď něco podniknou, něčím poškodí Rusko a obrátí se na západ, tak stále častěji a častěji nejenže nedostanou ohlodanou kost. Dostat okovanou botou do držky sice považují za štěstí, jenže teď už je začali zadupávat do země. Jak je Putin varoval? Převádějte si zpět do Ruska své majetky, protože později se o to budete snažit už horko těžko. Ale to oni nechápou, jak to? Vždyť to je ta moje ohlodaná kostička, kterou mi sám páníček hodil a teď mi nechce dovolit si ji odnést. Já se přece ale stále snažím ve všem mu vyhovět, abych si ji zasloužil. Dělám přece, co se mi řekne. Oni teď přijali sankce, já dál zrazuji ruské zájmy, jdu jim na ruku, sloužím páničkovi a on mě za to trestá, protože dostávají na frak od globalistů. Oni si vůbec nevšimli, jak se všechno změnilo, jak se všude změnily role a že jsou teď zbyteční. Státní elitu USA globalisté ještě potřebují, protože je ten ohromný mechanismus řídící svět stále v běhu. A tak jsou potřební. Ale ti naši, to není žádná elita, to je lidský odpad. Ti, kteří jsou teď v čele státu, mám na mysli podpindosníky, kteří jsou tak poslušní. Ti skončí v každém případě a v první řadě je vyhodí jako neakceschopné samotná americká státní elita, protože tady u nás teď musí jednat jinak. Jenže oni bez páníčkových pokynů nevědí, co mají dělat, oni se hrají jakoukoliv roli, ale stejně jako ten Theon, když ho jednou okřikli, tak téměř vypadl ze své role lorda, málem prozradil svou otrockou podstatu. A to se stále častěji a častěji stává všem ruským podpindosníkům a proto budou odstavováni. Nikdo už je nepotřebuje a v první řadě už je nepotřebuje americká státní elita. Přesně ta elita, kvůli které to všechno dělají, všechny ty své špinavosti proti Rusku, kterými se chtějí zavděčit. A trestat je budou prostřednictvím generální prokuratury. GP. Vy jste fakticky odpověděl na otázku Dmitrije Jakovleva, který se ptá, proč naše vláda tak váhá s odvetnou odpovědí USA v souvislosti s těmi sankcemi. Naše vláda je technická a byla vytvořena na základě rovnováhy zájmů. Někoho do ní dosadili z Washingtonu, někoho se do ní povedlo dostat Putinovi, někoho si tam dosadili klanově korporativní skupiny. Proto je možné mluvit o nějakých vlastních krocích naší vlády pouze v jednom smyslu. Přejí si posloužit státní elitě USA, jsou to podpindosníci. Tomu slovu se nedá vyhnout, protože říkat jim elita prostě není možné. V USA elita existuje, ať už je jakákoliv, tak tam státní elita existuje, ale my žádnou nemáme. Vůbec žádnou, absolutně žádnou. A ještě jedna otázka v souvislosti s tou situací od Vasilie Stuly. Putin v souvislosti s těmi sankcemi řekl následující, cituji. Není možné trpět takové hulváctví vůči naší zemi do nekonečna. Konec citátu a další citát. Vidíme, že se nás už delší dobu neustále snaží provokovat. Jednou vyhostí bez vysvětlení větší počet našich diplomatů, po druhé nám zabaví diplomatický majetek. Konec citátu. Vysvětlete, proč to vlastně Rusko tak dlouho snáší a nenechá se vyprovokovat. Uvědomuje si snad, že má nepoměrně méně zdrojů, které se při eskalaci rychle spotřebovávají. Šetříme si je do budoucna nebo čekáme na nějakou nadcházející událost? Ve světle toho, o čem jsem právě teď mluvil, jak je možné s tímto kádrovým sborem jít do nějakého tvrdého střetu s USA? Oni svou elitu mají a u nás je řídící sbor ve své většině složen z podpindosníků, kteří jen hoří touhou USA vyhovět. Oni nás vyprovokují, my na to skočíme a utrpíme porážku. To bychom si přáli? Ne. Proto musíme snášet to do té doby, dokud nevytvoříme takové podmínky, které povedou k našemu jednoznačnému vítězství. A navíc jen nečekáme. Celou dobu jim asymetricky odpovídáme. Mnozí si myslí, že tyto naše odpovědi, takové menší kroky, které podnikáme, nejsou dost významné. Jenže jen proto, že nechápou, jak jsou řízeny sociální supersystémy. A občas ty naše odpovědi ani nejsou vnímány jako odpovědi, jenže díky nim měníme trajektorii pohybu celého řízení. A ve výsledku to potom vypadá jako krátký zpětný obrat. Napřed vyřadíme z funkce jednoho, potom druhého nebo celou klanově korporativní skupinu. Teď jsme dokázali odstavit Lukašenka. Abychom to mohli udělat, museli jsme předtím provést velké množství takových kroků, které lidé vůbec nepovažovali za řízení. Chápete? A ve všech směrech probíhá stejná systematická práce. Teď bylo přijato rozhodnutí, které ohlásil Gasudár, vyhostit 755 diplomatů. Celkem u nás diplomatické zastoupení USA čítá 1200 lidí. A to jsou pouze lidé s diplomatickými pasy, nejsou to lidé, kteří byli jen najati a přijeli, aby pracovali na diplomatických zastoupeních. A tak se ptáme, proč tady je 1200 lidí na 140 milionů, když my tam máme 455 lidí na 300 milionů? Kde je tu nějaká úměrnost? A když se podíváme třeba na Irák, tam mají na svém velvyslanectví USA 17 000 lidí. Ta věc se má tak, že jakékoliv americké velvyslanectví na světě je ve své podstatě v dané zemi okupační správou. Žádnou jinou funkci po pádu SSSR neplní. V jakékoliv zemi je americké velvyslanectví okupační správou. A teď, jak vidíte, vyrovnáváme počty našich diplomatů. My jich máme u vás 455, tak jich u nás budete mít také jen 455. Dokonce to ani nepřepočítáváme na počet obyvatel. Stačí nám to srovnat, ale ve výsledku od nás musí odjet 755 diplomatů. To znamená i zkrácení počtu technických pracovníků, kteří obsluhovali diplomaty, jak z místního obyvatelstva, tak i těch, co si Američané přivezli. To je první krok ke zhroucení Pax Americana a nic s tím nenadělají. Opakuji, že není náhoda, že je ta hysterie v USA vedena právě proti Rusku. Rusko samo o sobě v nich strach nevyvolává. Jinak by se tak nehrnuli do toho trestat ho sankcemi a nespoléhali se na to, že bude opět jako v 90. letech za Jelcina sloužit USA jako cvičený psík. Oni vidí, jak se Rusko staví na nohy a chápou to tak, že se společný páníček, globální prediktor, rozhodl Rusko pozvednout. A prostřednictvím té protiruské hysterie se mu snaží dokázat, jak to sami chápou, že mu sami dokážou stále a dále sloužit, že ještě mohou plnit roli těch pohlavárů světa. Nechápou, že je povšem, že USA jsou už podlomeny a je zapotřebí, aby své aktivity rychle omezovaly a soustředili se na vnitřní situaci v USA. A hlavně nechápou, že čím více vykřikují, že jsou USA tou největší banánovou republikou, ve které si může jakési zlé Rusko dosazovat a měnit prezidenty. A mimochodem ten nejjednodušší příklad. Když vykřikují, že se Rusko vměšovalo do jejich voleb a dosadilo si tam svého prezidenta, tak sedím a přemýšlím, to mluví opravdu o USA. Opakuji, že USA jsou státem advokátů. Stát, kde se lidé kvůli všemu soudí. Jestliže se tedy Rusko vměšovalo do jejich volebního procesu a dosadili jsme si tam svého prezidenta, tak s tím jděte k soudu a dokažte to. Jenže to není tak jednoduché, že? Potom na základě rozhodnutí toho soudu vyhlaste impeachment svému prezidentovi. A je to. Jenže to je právě ten problém, že u soudu by museli něco podložit, museli by začít předkládat nějaké důkazy, jenže žádné nemají. A tak jim nezbývá, než jen vykřikovat. Jenže takto veškeré obyvatelstvo... No, jak bych to řekl? Prostě všichni nabydou přesvědčení, že proti tomu zlému Rusku nic nezmůžou. Co jsme si to my pindosové takových cípáčci usmysleli? Jít proti samotnému Rusku? Rozšíří se beznaděj. Takto se podrývá morální duch armády i celého státu a dělá to státní elita. Čím víc vyřvávají o ruské hrozbě, tím hůř bude jim samotným USA. Tak ať v tom klidně pokračují. Další otázka je od Alexeje z Kyjeva. Ukrajinský kabinet ministrů zlikvidoval unikátní letecký koncern Antonov. V minulém roce byla Číňanům předána technologie transportního letounu s nejvyšší vzletovou nosností na světě Mria. Stát zničili tak, že již není k poznání. Jak si to lidé mohou uvědomit nebo pochopit, jestliže informační pole uvnitř státu chybí? Vážený Valerii Viktoroviči, vy říkáte, že Putin nemá dostatek kádrů, ale za 20 let informační politika přípravy mas ke gramotnosti a vůbec k mozaikovému chápání probíhajících procesů také chybí. Ne, tady byly zmíněny tři věci. Za prvé nejen Antonova, ale také motor Sič předali Číně. Čínu se snaží pozvednout všemi, ale opravdu všemi silami. Z Číny dělají centrum koncentrace řízení a pohlaváry světa místo USA. Proto Čína prostřednictvím své hedvábné stezky proniká všude. A co se týká Ukrajiny? Pamatujete se na ten projekt hlubokovodních přístavů na Krymu v rámci hedvábné stezky? Jak to souvisí s tím, že se tam měli dostat Američani? Velice jednoduše. Američané měli být pouze dočasnou figurou a pořádek už tam měli dělat Číňané. Jenže v daném rámci se už na to museli začít připravovat, protože stavba přístavů je dlouhodobější záležitost. A to, že se Krym vrátil k Rusku, udělalo velký škrt přes rozpočet plánům integrace Ruska rozčleněného na mnoho ministátečků do projektu čínské velké hedvábné stezky. A ještě jsou tu také zájmy okolo toho koridoru sever-jih realizovaného Indií a Ruskem, který konkuruje hedvábné stezce a v tom také spočívá určitá role Ruska v globální politice, která je porovnatelná se zájmy globálního prediktora. To je tedy jeden proces. Druhý, jak se mohou lidé na Ukrajině postavit na odpor? Tak především si lidé musí uvědomit, zda se činnost takzvané ukrajinské vlády, kyjevské bandy, shoduje s jejich životními zájmy, zda je přínosná pro jejich život. Žije se jim teď snadněji nebo hůře? Jakmile si tohle porovnají, tak začnou přemýšlet už na základě vlastních zájmů, co je pro ně dobré. Ta věc se má tak, že jestliže jim to nedojde za použití hlavy, dojde jim to přes ruce a nohy. A to není věcí absence informačního zajištění zvnějšku. To je problém toho, zda lidé začnou myslet nebo ne. A ti lidé přemýšlejí. Ta skutečnost, že Porošenko a ostatní lídři kyjevské bandy mají u většiny lidí velmi nízkou popularitu, vypovídá o tom, že je v podstatě zapotřebí pouze organizačního impulsu. Když totiž někdo říká, proč ti lidé nepovstanou, proč se sami nezorganizují, tak to musí být buď hlupák nebo provokatér, který netuší, jak probíhají tzv. Živelná povstání obyvatelstva, že k tomu je zapotřebí velmi mnoho přípravné práce a zdrojů. Když lidé povstanou opravdu živelně, tak to vypadá tak, jak to probíhalo v Doněcku, v Luhansku, Charkově, Záporoží i v Oděse. V Oděse to skončilo 2. květnem, do doby, než se objevil Strelkovovův oddíl ve Slaviansku. Do toho okamžiku to byl absolutní chaos a zmatek. A to vše by skončilo velmi krvavě, protože do toho již vstoupili banderovci, kteří tu krev přišli prolévat a zabíjet bezbrané lidi těmi nejhrůznějšími způsoby. Takže celá ta věc, kdo dnes brání lidem, aby o tom, co si myslí, mluvili u sebe doma? Soused se sousedem, kterému důvěřuje, příbuzný s příbuzným, že neexistuje žádná ruská agrese proti Ukrajině, že prostě není, že to jen kyjevská banda zorganizovala ten masakr vlastního ukrajinského obyvatelstva. Jakmile se tyto rozhovory rozšíří, tak začnou sáknout na povrch, prosakovat na povrch, a potom už kyjevskou bandu nic nezachrání. Potom bude možné v klidu přijít a udělat na Ukrajině zase pořádek. Teď probíhá proces, kdy lidé přehodnocují a informací k tomu mají všichni dost. Hlavní část ukrajinského obyvatelstva odstřihli od sociálních sítí. A proč? Protože přehodnocování probíhá a tím odstřihnutím lidí od sociálních sítí je odstřihli od možnosti získávat alternativní informace a přemýšlet o nich. Jenže nikomu se přece nepovedlo ucpat všechny díry. Mají k dispozici vnitřní sítě? Mají. Vzájemné kontakty také existují. Lidé v každém případě cestují, a to nejen do Ruska, také do Evropy, a přinášejí nové informace, které šíří vnitřními ukrajinskými sociálními sítěmi, jakýmikoliv, které tam lidé používají. A dále existuje další výkonný dorozumívací režim, který se jmenuje JPP, jedna paní povídala. Jakmile bude režim JPP spuštěn na základě vlastenectví a odmítání kyjevské bandy a banderovštiny jako takové, tak to bude pro kyjevskou bandu v každém případě znamenat konec. Sama o sobě se jednoduše zhroutí. A všechno k tomu spěje, protože neexistuje nic horšího, než něco zakazovat, a obzvláště informace, to znamená, že to spěje ke konci žemelou z posledního. A Saakašviliho jednání s ohledem na Porošenka vypovídá o tom, že si to také uvědomují a pokoušejí se hrát v předstihu. A ještě tam byla třetí věc, jak to tam bylo všechno zamotané dohromady? No, bylo tam o Antonovu, o předání technologií MRII. To se týká pozvedání Číny, na to už jsem odpověděl. A ještě tam bylo, že říkáte, že Putin nemá dost kádrů, ale že za posledních 20 let. Ano. A kdo by se toho měl ujmout? Ta takzvaná elita, ti podpindosníci, které speciálně vychovávali po celou dobu stagnace, aby posloužili jako kádrová základna k provedení přestavby a potom ty reformy a to, o čem jsme teď hovořili, hlavní úřednický sbor je sestaven právě z nich a ti za možnost být ponižováni americkou státní elitou prodají Rusko i s jeho lídrem a lidem raz dva. Za možnost dostat ohlodanou kost od svého pánička a kopanec okovanou botou do tváře. Přesněji do tlamy, protože ti tvář nemají. Ti, kteří kdykoliv prodají svou zemi, to snad mají připravovat? Samozřejmě, že nebudou. Je to otázka toho, nakolik sami lidé začnou být uvědomělí. A dostáváme se ke stejnému režimu jako na Ukrajině, jenom na poněkud vyšší úrovni. My máme teoretickou základnu, se kterou je třeba se seznámit a dále ji šířit do světa mezi lidi a také ji uplatňovat ve svém praktickém životě. Zcela nedávno tu byla otázka, co koncepce za 25 let své existence dokázala. Samotná formulace té otázky, ta skutečnost, že koncepce, která se objevila před 25 lety, vyvolala tuto otázku, znamená jen jedno, že něco dokázala. Ale ten člověk, který tu otázku položil, nechápe co? Došlo ke změně vnímání a chápání světa značného počtu lidí. A tato změna světonázoru a počet lidí, u kterých k té změně došlo, zajistili obnovu ruské suverenity. Podporu kroků Gasudára podnikaných k obnově ekonomiky a suverenity Ruska. To je to, co dokázala. A všichni ostatní jsou velice pozadu v porovnání s tím, co dokázala koncepce za 25 let, protože ona lidi osvobozuje. Všichni. Je to stejné, jako když se lidé naučí matematiku a potom ji volně používají. Sice nevědí, kolik budou v životě potřebovat matematických znalostí, ale ve svém životě jsou buď těmi objemy, které umí použít spokojeně, nebo se učí dál. Stejné je to s koncepcí. Získalo znalosti o řízení sociálních supersystémů určité množství lidí? Tak je ti lidé buď dále rozvíjejí, nebo se spokojí s tím, co již vědí a začínají podporovat kroky Gasudára již uvědoměle a ne proto, že se jim toho právě zachtělo. Jakmile je to jenom o momentálním rozhodnutí, tak zpravidla nic nechápou. Co to dělá? Měl by bouknout pěstí do stolu, udělat to, udělat ono, melou páté přes deváté. To jsou úvahy lidí, kteří absolutně nechápou, jak jsou řízeny sociální supersystémy. Nechápou, že realizace jejich návrhů by Rusko dovedla do záhuby. Mám na mysli ty jejich recepty. Otázka od Antona. 26.7.2017 izraelský parlament přijal zákon o tom, že 9. květen budou slavit jako den vítězství nad Německem, který se dříve na národní úrovni neslavil. Svědčí dané gesto o tom, že si izraelská elita uvědomila probíhající přípravu posledního holokaustu? Nebo je to pokusem zachránit se pod záštitou Ruska? Jedno i druhé. Určité uvědomění tu je, a to tím spíše, že došlo k velkým posunům. Velice je vystrašilo například jednání Polska, které 22. června, tedy na výročí útoku, přijalo rozhodnutí zbořit památníky sovětským vojákům, kteří Polsko osvobodili. Problém je v tom, že polská elita nikdy neodpustí Rusku, Sovětskému svazu, že se Hitler zastřelil a fašistické Německo bylo poraženo. Je to totiž tak, že v sobě polská elita dosud živí představy, že Německo by bojovalo za jejich zájmy. Přece není důležité, že určitou dobu Polsko okupovalo. V armádě Wehrmachtu a SS sloužilo Poláků více než v první polské armádě, o mnoho více. Podle mě to byl 1 000 000 oproti 50 000. Jestli si teď ta čísla pamatuji dobře, ale ten poměr vypadal tak nějak. Sloužili v pomocných jednotkách Wehrmachtu a ti, kteří sloužili na západě a v SS, když se to všechno spočítá, tak jich tam bylo opravdu hodně. S čím počítali? Že Německo vyčerpá své síly a potom tu bude velké Polsko od morže k morže, od moře do moře. Tu porážku Hitlera si na sebe ta polská šlechta totiž nevztahuje. Polská šlechta v uvozovkách, že byla vlastně také v sestavě Wehrmachtu a SS poražena. To jen Hitler byl poražen a jak se něco takového dá odpustit? Ovšem uvnitř sebe dobře vědí, že to oni dostali na frak a tak se mstí, že se jejich plány nerealizovaly, jenže mezi těmi plány, které měla realizovat Třetí říše, byl velký holokaust a Židé si to samozřejmě uvědomují a tak se samozřejmě chtějí opřít o něco jiného. A jestli se jim chce žít, mám na mysli zabránit realizaci posledního holokaustu, tak budou muset změnit svou vnější politiku a změnit ji velice zásadně. To je jeden z těch posunů. I když ten posun 9. květen byl vždy v Izraeli národním svátkem, teď jen získal oficiální status. Jinak to vždy byl národní svátek. No a s ohledem na formování národa také. Otázka od Artura. Valerii Viktoroviči, vy říkáte, že geopolitika je pískoviště na hraní pro ty, kteří nechápou globální politiku. Avšak na závěrečné tiskovce po setkání prezidentů Finska a Ruska na otázku novináře o tom, že USA mají v úmyslu přijmout zákon na zpřísnění sankcí proti Rusku, Putin mimo jiné odpověděl, cituji, to je očividný pokus využít svých geopolitických výhod, konec citátu, přičemž zdůraznil slovo geopolitických. Je možné si z toho vyvodit, že Putin chtěl zdůraznit, že ty síly v USA, které se pokoušejí přitvrdit sankce, se ve svých úmyslech řídí v tom lepším případě geopolitikou? Zde je to vše daleko širší a bez té zaměřenosti. Je to tak, že uplatňujete-li globální politiku, musíte se snažit, aby lidé co nejpřesněji pochopili, co se děje. A mezi lidmi je termín geopolitika zažitý. Používají ho prakticky všichni státní činitelé na celém světě. A s ohledem na to je třeba určité aspekty osvětlovat z tohoto úhlu pohledu. V tomto směru je Putin do určité míry rukojmím těch samo sebou se rozumějících termínů a je proto bezesporu nucen používat geopolitické zájmy místo globální politika. Tímto směrem to bylo zaměřeno. Když se obrací na určitou řídící mezivrstvu, tak tu věc zdůrazňuje. Zdůrazňuje, komu je to určeno a ne geopolitiku, neboť znovu opakuji, že ty termíny geopolitika, geopolitický a podobně jsou zažité termíny, které si mnozí pletou s globální politikou. V podstatě na tom není nic hrozného, budou-li opravdu chápat průběh a realizaci globální politiky a nebudou si to promítat na teoretické metodologické pojetí geopolitiky, které nevyjadřuje nic a neumožňuje porozumět nadnárodním procesům řízení. A vysílána jsou určitá poselství. Například minulou neděli se konala přehlídka. Byla to hlavní přehlídka ruského vojenského námořnictva, kterou přijímal vrchní velitel Putin. A o čem tam mluvil? Že jsme se obrodili jako vojenský námořní stát. Ano, třídy našich lodí jsou, mírně řečeno, poněkud nižší, než mají USA, ale jsme oceánský námořní stát. A ty třídy lodí, které USA mají, například jejich letadlové lodě, se v podstatě stávají zastaralými. Nyní jsou zapotřebí jiné letadlové lodě a jiná strategie v použití vojenského námořnictva jako takového. Takže je třeba stavět nové lodě a mimochodem naše lodě plují. Poděkujte, poděkuje za to snad někdo Serdjukovovi. Vždyť ten člověk toho tolik pro obnovu armády a námořnictva udělal. A všichni patrioté v uvozovkách se stále ještě snaží si do něj kopnout, jako by nový ministr obrany, který přišel na jeho místo, měl kouzelnický klobouk a tahal z něho lodě a tanky jako králíky. A co nový vývoj? Kde se to všechno vzalo? Už jsme o tom mluvili, když se pokoušeli si to se Serdjukovem vyřídit. Dokonce jsme na toto téma měli speciální pořad. Ti, které to bude zajímat, mohou tento speciální pořad ze dne 23.11.2013 najít na našem webu. Tehdy jsme byli jediní, kdo vystoupil na obhajobu Serdjukova. Všichni se snažili kopnout si do něj. Náš hlas byl jediný, který se ozval, že s tím Serdjukovem je to jinak. A když se na to podíváme teď, tak se snaží na Serdjukova hodit ty zločiny, kterých se dopustila Vasiljevová. To je ale přece třeba chápat. No dobře, takže se konala ta přehlídka. A co se na té přehlídce stalo pozoruhodného? Té přehlídky se zúčastnili tři lodě čínského vojenského námořnictva. Torpédoborec Shefei, fregata Yincheng a pomocné plavidlo Luo Machu, které do Baltského moře připluly na společné rusko-čínské cvičení Vojensko-námořní spolupráce 2017. Jen si vezměte tu šířku spolupráce. Přehlídku přijímal náš vrchní velitel, pod něhož spadá i námořnictvo a účastnili se jí tři čínské lodě. To ještě nic není, ale 30.7.2017, tedy ve stejný den, kdy se u nás konala ta námořní přehlídka, se slovy západních médií v Číně konala tajná přehlídka na oslavu 90. výročí vzniku Čínské lidové osvobozenecké armády, která se konala na největší čínské základně Čužhe. To také není nic zvláštního, ale té přehlídky se účastnili zástupci 10 států, kteří tam zase byli přítomni kvůli zahájení armádních her. Co tím bylo v podstatě předvedeno? Spolupráce Ruska a Číny a pěkně jednotně koordinovaná. Proč jsem o tom začal mluvit? U nás přece naši geopolitici oči navrch hlavy vzdychají, oj, námořnictvo, jaká to síla. A kam spadá námořnictvo v souladu s geopolitikou? Čí bylo to námořnictvo? Kdo organizoval tu námořní přehlídku? Rusko. A suchozemský stát Čína zase organizoval pozemní přehlídku, které se však také účastnilo Rusko. Prostřednictvím takových náznaků potom geopolitici činí závěry, jak bude vypadat budoucí uspořádání sil. A New York Times už psali, že tyto přehlídky v podstatě a obzvláště ta přehlídka v Petrohradu svědčí o nové úrovni spolupráce a součinnosti Ruska a Číny a o změně jejich rolí, vyslovme to oblíbené slovo všech, co si hrají v pískovišti v geopolitice světa. To znamená, že jsou již subjekty uplatňujícími novou globální politiku. A co je ještě zajímavé? Máme tu tedy jeden svazek, jedno zblížení zájmů. Ale 30.7.2017 začalo ještě cvičení Důstojný partner, Noble Partner nebo Noble Partner, pořádané v Gruzii, kterého se účastní USA, Německo, Velká Británie, Ukrajina, Arménie, Slovinsko a Turecko. Velmi důstojný výběr účastníků. Cílem tohoto cvičení je zvýšit obranyschopnost Gruzie. Válka z roku 2008 nám tu její vysokou obranyschopnost pozvednutou americkými odborníky předvedla názorně. A mimochodem mnozí z těchto odborníků dokonce seděli v tancích, když útočili na Jižní Osetii. To znamená, že probíhá třídění. Stroskotanci na jedné straně. Nikdo přece nemůže říci, že by USA, tedy Ukrajina, byla nějaký perspektivní a mocný stát. Nebo třeba Gruzie. Problémy, které má Turecko, také pro nikoho nejsou tajemstvím. Německo, Velká Británie a USA také už nedokáží zakrýt své problémy. A pouze Rusko a Čína jdou nahoru. Máme tu jeden svaz a máme tu druhý svaz. Takže dochází k třídění. A v pojetí, a teď se vracím k tomu, co řekl Putin, když použil termín geopolitické. V pojetí geopolitiky tato informace lidem úplně stačí. Dochází k třídění, kdo s kým, to chápu, to je běžné, ale z hlediska globální politiky to nestačí. Je třeba proniknout do podstaty těch věcí, protože globální politika popisuje procesy řízení, co k čemu, nač a proč. A v pojetí geopolitiky se zahledíte někam ke stropu a moudře pronesete smyčka anakondy. Tak to prokážete, že vy přece víte, oč běží a nic víc dodávat netřeba. Opakuji, že Putin je nucen pracovat se samosebou se rozumějící terminologií, aby obsáhl publikum. Jako byl svého času Stalin nucen používat marxistickou terminologii? Ano, když se podíváme na Stalinova vystoupení, tak se v nich vždy 5x, 7x opakovala jedna a ta samá myšlenka. Dostával se k ní z různých stran. Zdálo by se, proč to dělá, je to přece už jasné, ale když si ho přečtete nebo poslechnete jak 5x nebo 7x, tak uvidíte, že se porozumění jedné a té samé frázy úplně mění a všechno dohromady vám to teprve dá ten nejpřesnější význam. Putin pracuje stejně. Je nucen používat samosebou se rozumějící termíny, ale místo marxismu používá ty pojmy z geopolitiky, které mají zažité všichni američtí, no řekněme to takto, všichni světoví lídři a politicky angažovaná veřejnost. A poslední zpráva od uživatele, který se pojmenoval Vapros, psáno latinkou Vopros. Valerii Viktoroviči, citát z minulého pořadu. GP je nucen se smířit s úsilím, které Rusko vynakládá na záchranu svého vzdělávání. Konec citátu, ano. No, odkazuje se na vaši řeč v minulém pořadu. A velice závažné úsilí. Jenže já vidím něco jiného, pokračuje ta otázka. Globální prediktor vzdělání určené pro většinu znehodnocuje a pro sebe si pěstuje kádrovou základnu ve školních zařízeních ministerstva vnitra. Suvorovské, Nachimovské, kadetní školy, vojenské, vysoké školy. Spodní proudy v podobě domácího doučování nebo samostatného učení podle starých sovětských učebnic se v měřítku celého státu nemohou moc projevit. Ti, kteří se dostanou do Sýrie nebo Artěku, se tam dostávají přes kroužky a doplňkové aktivity, ale ty si všichni nemohou dovolit. Vzniká tu elitářství. Nová ministryně zatím drží předchozí kurz. Na základě jakých faktů usuzujete, že budou zachraňovat vzdělání? Podle těch faktů, které vyjmenoval kolega, který pokládal tu otázku. Máme v linii ministerstva obrany školy, jako jsou Suvorovské a Nachimovské kadetní školy? Máme. Máme tedy vzdělávací střediska? Máme. V 90. letech se nám o něčem takovém ani nesnilo, v té době, kdy bylo masově likvidováno jakékoliv vzdělávání. A je očividné, že jednoduše ministerstvo školství vyčistit nepůjde. Je nutná dlouhodobá práce při provádění změn. Jen si to vezměte, třeba Fursenko, který si vytýčil za úkol vychovat místo tvůrce kvalifikovaného spotřebitele, biorobota, samozřejmě, že biorobota, který funguje jen na úrovni reflexů a instinktů. Najíst se, pohrát si a podobně, ale nic netvořit. Nebo Livanov, myslíte si, že stáli se založenýma rukama, že si všude nedosazovali svoje lidi? Ale ano, nastrkali je kam se dalo a nahradit lusknutím prstů všechny ty lidi není možné. Právě jsem o tom mluvil i v souvislosti s USA. My máme stejný problém. Všechny okamžitě vyměnit nedokážete a také by příliš prudký státní obrat mohl vést k převrácení lodi. Proto je třeba tam, kde je to možné, prorážet. Také proto je z hlediska vzdělávání podporováno kozáctvo i různé veřejné iniciativy. A v linii ministerstva obrany jako nejvlastenečtějšího prvku naší společnosti se ten průlom povedl a to se potom šíří do celé společnosti. Kromě toho, jaké kasty si tu kdo zakládá? Kdyby globální prediktor dokázal zlikvidovat SSSR tak, aby nebylo možné jeho obrození, tak by to v 90. letech provedl. On teď prostě musí brát na zřetel, že potřebuje kádrovou základnu, proto nebrání realizaci těch věcí. Ale o žádném kastovnictví zde nemůže být řeči z jednoho jednoduchého důvodu. Vždyť zdaleka ne všichni ti lidé, kteří absolvují ty suvorovské a nachymovské kadetní školy, zůstanou v armádě. A to právě je konverze vzdělávacího systému, když vojáci připravují kvalitní odborníky pro civilní odvětví. Je to normální? Je. Nesmíte si tedy myslet, že je to všechno uzavřeno v nějaké kostce. Že vzniká elitářství. Žádné elitářství právě nevzniká, naopak jsou vytvářena ohniska, kde dochází k průlomu stávajícího stavu, kdy je naše vzdělávání likvidováno. Existence tohoto elitního vzdělávání již neumožňuje dále degradovat civilní vzdělávání. Nutí je ho naopak pozvedávat. Různá centra, různá střediska a kroužky jim také neumožňují dále to degradovat a tak se stále drží na vodě. Až bude odstraněna ta nepřátelská kádrová skupina ve vzdělávacím systému, tak se ministerstvo školství pohne dál i ve zkvalitňování našeho civilního vzdělávání. Ale to přece nedokážete udělat ráz na ráz. Opakuji, že kvůli tomu, aby dokázali náš stát dostat do toho stavu, v jakém byl za těch krvavých reforem, za kterých zahynulo tolik lidí, připravovali svou kádrovou základnu po celou dobu stagnace. Je možné vyprávět o tom, jak probíhala vzájemná součinnost, jak reálně probíhala studená válka. Máme o tom analytickou zprávu, která je pouhým náčrtem té věci. O tom by se dalo vyprávět a vyprávět, třeba jen ten vesmírný lunární program USA. Jen ten jediný fakt, že naši námořníci vylovili modul té v povozovkách vesmírné lodi NASA, má ohromný význam, když si ho dokážete správně zařadit, když ho správně vyhodnotíte. Ale kdy ho dokážete správně vyhodnotit? Pouze máte-li příslušné znalosti, když znáte DVTR a KSB. Když jste teoreticky připraveni, tak si dokážete všechna ta fakta vyložit správně. Co, k čemu, nač a proč. A jestliže tyto specifické znalosti o řízení společnosti nemáte, tak to pro vás zůstane pouhým faktem. Není jasné, co udělali, jak to udělali a možná je to stejně jen kachna. Jenže to není žádná kachna. Znalosti znamenají moc. V každém pořadu vám říkám, abyste brali tuto moc do svých rukou. Čtěte knihy vnitřního prediktoru, SSSR, tlusté knihy, sebevzdělávejte se, osvojujte si znalosti, abyste nepotřebovali nikoho, kdo by vám nějakým způsobem vykládal události. Musíte sami všechno chápat. A kde ty znalosti najdete? V elektronické podobě, je tu na webu, teď říká, kde je to v ruštině, kde najdete všechno a k dispozici jsou i tištěné knihy, které si objednáte přes internet. Osvojujte si to, protože jestliže nebudete sami bránit své zájmy a zájmy své rodiny, jiní ty vaše zájmy bránit vůbec nemusí. Mohou naopak své problémy řešit na úkor zájmu vašich a vašich blízkých. Záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. Nikdo zde nebude pěstovat potřebnou kádrovou základnu, jestliže vy sami se nestanete její součástí. To, o čem byla ta otázka, že za 20 let nemá Putin kádrovou základnu. Jestliže si ty znalosti osvojíte, budete její součástí, jestliže si je neosvojíte, tak její součástí nebudete. A ty kádrové přesuny budou prostě gigantické, to je přece tak očividné. Ten Fjodorovův projekt, Národně osvobozenecké hnutí, ano, ten je právě o tom, že budou zapotřebí kádry, které nejsou. Je tedy třeba je připravovat. Sami se musíte připravovat, protože nadchází rozsáhlá redukce elit. Ti úředníci podpindostníci, kteří myslí jen na to, jak být ponižováni a kvůli tomu slouží USA, budou odstraňováni, protože neodpovídají duchu doby novým požadavkům doby nařízení. Takže tak to je. To byla poslední otázka. No což, tak nám nezbývá, než vám opět popřát jen to nejlepší. Studujte teorii, pamatujte na to, co říkal soudruh Stalin, že bez teorie nám hrozí smrt. Potom tuto teorii uplatňujte ve svém životě, braňte zájmy své a své rodiny. Buďte šťastní. Naschledanou.